بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله تعالى همسنا اللهdan sonra Allah Teala'dan istəyirik ki Allah Teala qardaşımızın evladını onun üçün gözbəyə etsin. Yəni onları yəni itaatdə görərək yəni sevinç duysun, sevinç əldə etsin. Çünki evlad itaat üzərində olarsa, xeyirli olarsa yəni valideyn üçün bir qazanc mənbəyidir. Və ona görə salih insanlar evladların xeyirli olması üçün yəni həmişə dua ediblər. Furqan surəsinin axırlarında Rəhmənin qullarının duaları keçir. Rabbənə həblənə min əzvacinə və zürriyyətinə qurratə əyunin və cəalnə lilmuttəqinə imamə. Ey Rəbbimiz, bizə zövcələrimizdən və zürriyyətimizdən göz bəbəyi olan kimsələri nəsib et. Yəni, onları bizim üçün göz bəbəyi et və bizi müttəqilərə imam et. Yəni, göz bəbəyi mənası, yəni, sevinc mənasını verir. Yəni, biz onları itaətdə görərək sevinç duyaq. Və ona görə İbn-i Qayyim Rahimullah deyir ki, sevgi ilə sevinç arasında yəni böyük fərq vardır. Sevgi ilə nə arasında? Sevinç arasında. Çünki deyir, insan yəni hər sevdiyində sevinç tapmaya bilər. Hər sevdiyində sevinç tapmaya bilər. Yəni, ola bilər, evladı sevir, amma sevinç tapır onunla. Və sonra dəlil olaraq, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sözünü gətirir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Hübbibə iləyə min dünyakum at-tibu və nisə. Yəni, sizin dünyanızdan mənə qadınlar və ətir sevdirildi. Qadınlar və ətir sevdirildi. Və cu'ilət qurratu ayni fissalə. Amma mənim göz bəbəyim, sevincim isə namazda edildi. Fərq aydındır. Qadın və ətir sadəcə sevdirilib. Amma sevincim hardadır? Namazdadır. Ona görə bu bəzən bunu tərcümə edirlər, yəni üç şey sevdirildi deyə. Ona görə sözlərin mənasını düzgün bilməyənlər yəni üçünü də bir mənada verirlər. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, üç şey mənə sevdirdi: qadın, ətir, namaz. Namazı elə ki, bunlara bərabər tutmuş olur. Amma bunların arasında fərq var. Deməli, qadın və ətir sevdirildi, sevincim namazda edir. Yəni göz bəbəyim namazda edir. Yəni mənim Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm və həmçinin səhabələrin rahatlığı, sevinci yəni namazda idi. Yəni elə bil ki onlar namazdan kənarda olduqları zaman elə bil ki sıxıntıda və yaxud da qəfəsdə idilər. Və namaza girən kimi elə bil ki onlar rahatlığı, sevinci duyur, sevinci əldə edirlər. Amma bizdə olanın tam əksi olaraq. Yəni, biz elə bir ki, namaza girdiyimiz zaman qəfəsdə çırpılır və yaxud da deyil, insanın ayağının altında bir köz var, közün üstündə durur və istəyir ki, namaz tez qurtarsın. Amma onlar isə əksinə namaza girdikləri zaman nə namazdan çıxmağı yəni istəməzlər. Çünki onların sevinci, əgər insan bir şeydə sevinç, rahatlıq duyursa, heç onun qurtarmasını istəmir. rahatlık duyduğuna göre onun bitmesini istemir. Deməli, bizim rahatlığımız orada olmadığına göre istəyir tez bitsin. Yani imam az oxusaydı. Ve buna göre Rahmanın qulları da dualarında ne deyirdi? Rabbena heblena min ezvacina ve zürriyyatina qurrata ayun. Ey Rabbimiz bize zövcelerimizden ve zürriyetimizden göz bebeği olan kimseleri nasip et. Yani onları biz itaatte, sene itaatte görerek yani sevinç duyar. Demek insanın sevinci itaatte olmalıdır. Ve özü itaat ederek ve hemçinin de evladların da zürriyetin de itaatte olduğuna göre insan hakikaten sevinç duyar veya ümumiyyətlə yani o evde huzur, sevinç, rahatlıq, yəni bərqərar olur. Çünki o xoş həyatı qazandıran itaət. Xoş həyatı qazandıran itaətdir. Necə də ki olmasın, Allah Teala buyurur, Ən-Nəhl surəsi 97-ci ayədə, Mən amilə salihən min zəkərin əv unsə və huvə mu'min, fələnuhiyyənəhu həyətən tayyibə. Hər hansı kişi və yaxud da qadın, iman gətirdiyi halda salih əməl edərsə biz ona xoş həyat verərik. Yəni alimlər bu ayədən fayda olaraq çıxarır ki, yəni Allah Teala demədi ki, biz ona bol ruzi verərik. Nəyi vəd verdi? Xoş həyatı. Bu da onu bildirir ki, iman gətirib, yəni salih əməl edən insan yəni, hər bir halında xoş həyat içərisindədir. Hər bir halında. Xəstəlik gəldiyi zaman, xəstələndiyi zaman və yaxud ona müsibət üz verdiyi zaman, hətta kasıblıq anında belə, hər bir anda xoşbəxt. Niyə xoşbəxtdir? Çünki onda ona üz verən hər bir şeyi qarşılamaq üçün o əsaslar olduğuna görə. Deməli, bundan sonra əgər kim xoşbəxt olmaq istəyirsə, xoş həyatı əldə etmək istəyirsə, onun ən başlıca amili imandır. İman və sonra salih əməl, yəni o imanın tələb etdiyi, gərəkdirdiyi əməlləri yerinə yetirmək. Yəni, nə qədər insan onları doğruldursa və bir o qədər də insan xoşbəxtliyi, hüzuru, səadəti yəni, əldə edir. Yəni, artıq o ev Yəni, başqa evlərdən fərqli olaraq hüzur içərisində olan bir ev olur. Yəni, başqa evlərdən fərqli olaraq, yəni, o evdə qışqır bağır, səs-küy olmur. O, nəyin sayəsindədir? İmanın və itaatin sayəsindədir. Yəni, elə bil ki, o evə bir yəni, sükunət, yəni, bir rahatlıq çökür və ona görə deyilsən, o evdə yalnız Yəni, Quran tilavəti, Allahı zikr etmək, yaxud da elm öyrənmək, elm kitablarının oxunmasını görərsən. Yəni, başqa artıq danışıqlardan, artıq söyüşlərdən, təhqirlərdən, yəni, uzaq olan bir evdir. Yəni, mömin insanın da, möminin də evi, yəni, bu şeylərə görə fərqlənir. Orada olan, yəni, imani dəyərlərin, ayaqda qalmasına görə fərqlənir. Yəni, mömin insanın evi divarlarına görə fərqlənmir. Divarlarına, qapısına, pəncərəsinə görə fərqlənmir. Yəni, mömin müsəlmanın evi fərqlənir. Yəni, o evdə yəni, itaətin bərqərar olmasına görə. Evə girdiyi zaman Allahın zikr olunmasıdır və digər işlərin hər birisində insan dilini Allahı zikr etməyə, yəni bismillah, yəni heç bir çətin bir kəlmə deyil, ona vərdiş etdirməsinə görədir və həmçinin evdə Quranın oxunmasına görədir və bir evdə oxunarsa Bəqərə surəsi, yəni o evə artıq şeytan yaxınlaşmaz 3 gün və həmçinin sehirbazlar ya o insanlarla bacarmaz. وَلَا يَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَ Yəni, Peyğəmbər s.ə.v. hədisdə buyurur. Yəni, o surəni oxuyanlarla seyirbazların gücü çatmaz. Yəni, seyir var, seyir edənlər də var. Amma buna qarşı da Yani korunmak için de Allah Teala bize yeterli silahlar da verip. O silahlardan istifade olunursa artık yani şer güvvelerdi, şeytandı, seyirbazlardı. Yani onların gücü çatmır. Ama ne vakit onlar yani insanın üzerinde hakim olur. İnsan Allah'ın zikrinden uzak olduğuna göre. Allah Teala Kur'an'da buyurur. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ Kim Allah'ın zikrinden uzak kalarsa, uzak yaşayarsa, biz şeytanı ona urcah ederek, şeytan onun en yakın yoldaşı olar. وَاِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَهُمْ عَنِ السَّب۪يلِ وَيَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ Ve şeytan, o şeytanlar o insanı doğru yoldan saftırar, azdırar, uzaklaştırar ve onlar ise ele yani hesap ederler ki onlar doğru yoldadırlar. Hatta alimlerden bahsedir, olabilsindir. Yani bu Kur'an'da bir en tehlikeli ayet olsun. Yani bu ayet Fussilet suresinde geçir. Kur'an'da diye en tehlikeli ayelerden biridir. Ve men ya'şu an zikri rahmani nuqayyid lehu şeytana. Kim Rahman'ın zikrinden uzak olarsa şeytanı ona uzak ederek. Şeytan onun en yakın yoldaşı olar. En yakın dostu olar. Ve şeytan artık onun dostu olandan sonra artık diyor onun baresinde soruşma. Yani o insan diye hansı hayrı elde edebilir, hansı hayra müvaffak olabilir. Yani bunları yani bildikten sonra yani ağıllı insan ve yani bile tehlikeli ayetleri işittikten sonra yani uzak olmaya çalışmalı ve daima yani Rabbini yani zikretmeye çalışmalı. Ve ne var ki ne var ki insan Allah'ı zikredir ve insan bir o kadar yani sükunetli rahatçılık tapır. Ve Allah Teala o insanı zikredir ve hemçinin şer kuvveler o insandan yani uzak olur. Yani ümmiyetle yani zikir sayesinde yani zikrin içerisinde en birinci de dahil olan Kur'an'dı. Ve ne kadar insan Kur'an'la maraklanır sonra yani şeriatte gelen o zikirlerle ve bir o kadar insan hayırlı ve mübarek bir insan olur. Ve hemçin Allah Teala başka ayda buyurur. وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ Kim benim zikrimden uzak olarsa onun yaşayışı, güzaranı sıkıntı içerisinde olar. Yani zikrimden, yani Kur'an'dan, Kur'an'da olanlardan, Kur'an'da olanlara emel etmekten uzak olarsa onun güzaranı, yaşayışı sıkıntı içerisinde olar. Yani insan her şeyi dünyada olan her şeyi elde etse belə, her şeye eli çatsa belə, yine o insan rahatlık tapa bilmez. Hatta tefsirde geçir ki, yani o insan istediğini yesin, yani en bahalı yemekler yesin ve istediğini giyinsin, en bahalı paltarlar giyinsin ve hatta istediği kasırlarda, villalarda yaşasın, yani vallahi o insan rahat olabilmez, yani hoşbaxt olabilmez. Yani insan o kalbinde rahatçılığı tapabilmez. Demek ki kalbe sükuneti, rahatlığı getiren Allah'ın zikridir. Yani başka bir şeyle, necek İbn-i Qayyim Rahimullah buyurur, yani kalbde, yani o rahat kalbde olan boşluk dolabilmez. Kalbdeki boşluğu dolduran iman, yakin ve hemçinin Allah'ın zikridir. Necek ki Allah Teala buyurur, Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Yani bilin ve agah olun ki Allah'ı zikretmekle kalpler rahatlık tapır. Allah'ı zikretmekle kalpler rahatlık. Ne vakit zikirden uzaklaştı, insan başka şeyleri zikredir ve görsen kalpte ne kadar problemler, ne kadar narahatçılık yaranır. Demek kalbe rahatçılığı getiren insanın Rabbini yani zikretmesidir. Demek o zikrin içerisinde birinci gelen, birinci başta olan yani Allah'ın kitabıdır, yani Kur'an'dır. Ve insan Kur'an'dan ne kadar yani uzak olursa ve bir o kadar da yani insanın sıkıntısı, bedbehçiliği bir o kadar da artır. Ve buna göre de yani alimler de buyurur ki eğer bir insan özünün Allah'a olan sevgisinin miqdarını, dərəcəsini bilmək istəyirsə, yəni Allahın kitabına olan münasibətinə baxsın. Qurana olan münasibətinə baxsın. Yəni nə qədər yəni Allahın kitabı ilə maraqlanır və nə qədər Qur'anı oxuyur və nə qədər orada olanları başa düşməyə çalışır. Yoxsa ondan daha çox yəni başqa şeyləri oxuyur. Xəbərləri oxuyur və yaxud da digər məsələləri oxuyur. Hansına daha çox yer verir? Çünki qayda olaraq deyilir ki, mən əhəbbə şeyən əksərə min zikrihi. Kim bir şeyi çox sevərsə, onu daha çox zikr edər. Kim bir şeyi daha çox sevərsə, onu daha çox zikr edər. Deməli, insanın bir şeyi çox zikr etməsi onun daha çox sevməsinə dəlalət edir. Və ona görə insan, yəni başqa şeyləri də daha çox sevdiyinə görə elə namaza girdiyi zaman da yəni o sevdiyi şeylər onun qəlbində olur. Qəlbinə gəlir, onları xatırlayır. Əgər deyir, insan deyir, Allah Taaləni daha çox sevsəydi, yəni başqa şeylərə yer qalmazdı, yəni Allahı xatırlayardı o namaz boyu, namaz qurtarana qədər. Yəni sözsüz ki, gəlməyə hamına gəlir, amma yəni onu qovması, başqa fikirləri dağıtması və sonra yenə ona qarşı cihad edərək, mücahidə edərək, çalışaraq, yəni onu yenməyə çalışması olmaz. Yox, çalışmırsa, demə, o deməkdir ki, insan o dediyi sözlərində bir növ, yəni yalançı kimidir, yalançı kimi sayılır. Yəni insan deyir ki, Allahu Əkbar, Allah ən böyükdür, Allah hər şeydən böyükdür. Əgər bunları deyirsə, sonra namaza başlayan kimi başqa şeyləri xatırlayırsa, nə deməkdir? Yəni bir növ o deməkdir ki, yəni başqa şeylər daha böyükdür. O xatırladığı şeylər daha böyük olur. Allah qorusun. Və buna görə də yəni bu məsələlər yəni olduqca mühümdür insanın yəni daima xatırlaması və həmçinin o bərəkətin xeyrin hasil olması üçün, ona nail olması üçün bunları daha çox yəni xatırlayaraq, yəni maraqlanmasıdır. Çünki Allahın kitabı Qur'an Allah Teala vəsf edir ki, o mübarək bir kitabdır. Kitabun enzelnahu ileyke mubarakun liyeddebberu ayatihi ve liyetezekkara ulul albab. Bizim sənə nazil etdiyimiz bu kitab mübarək kitabdır. Mübarək. Yəni onun xeyri bol və daimidir. Onun xeyri bol və sabitdir. Və insan onun bərəkətindən necə əldə edir? Onunla maraqlanmaqla. Onunla maraqlanmaqla. Və həmçinin ayəni ardında Allah Teala buyurur, liyəddəbbəru ayət. Yəni nə üçün nazil edilir bu Quran? Onu tədəbbür etsinlər deyə, fikirləşsinlər deyə. Mənasını başa düşməyə çalışsınlar və həmçinin ağıl sahibləri ibrət alsın deyə. Deməli, bu onu bildirir ki, insan Quranda hər bir ayədən ibrət ala bilər. Əgər istəyərsə, çalışarsa, hər bir ayədə yəni orada ibrət vardır. Amma kim üçün? Kim üçün məsələsi isə başqa ayədə keçir. Allah Teala buyurur, لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرًا لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ Həqiqətən bunlarda bir ibrət vardır. Yəni, Qur'an ayələrinin hər birisi bir ibrətdir. Amma kim üçün? Qəlbi olan üçün. Qəlbi olan üçün. لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ Belə baxanda qəlbi olmayan yoxdur. Hər bir insanın qəlbi var. Amma burada nəzərdə tutulan nədir? Qəlbin diri olması, diri qəlbdən söhbət gedir. لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ اَوْ أَلْقَ السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ Diri qəlbi olması və həmçinin dinləməsi və eyni zamanda dinlədiyi zaman ayıq qəlblə olması, yəni qəlbin də başqa yerdə olmaması. Əgər bunlar olarsa və insan o ayələrdən, Quran ayələrindən yəni ibrət alır, faydalanır. Yoxsa yanında nə qədər Quran oxunsa da, əgər qəlb ölübsə, yəni faydası yoxdur. Və yaxud da qəlb diri olsa belə insan dinləmirsə yenə faydası yoxdur. Və yaxud da dinləyirsə, yenə qəlbi başqa yerdədirsə, yenə faydası yoxdur. Deməli, bütün bunlar cəm olmalıdır ki, insan yəni Quran ayələrindən yəni ibrət ala bilsin. Həqiqətən bu Quran mübarəkdir və kim nə qədər onunla maraqlanarsa, əzbərləmək bir maraqlanmaqdır. Onu oxumaq, ikinci maraqlanmaq, oxumağı insan öyrənməsi, çalışması, bu da maraqlanmağa daxildir. Və həmçinin bunu öyrəndikdən sonra insanın başqasına öyrətməsi Bu da maraqlanmağa daxildir. Və həmçinin orada olanlara əməl etməsi, orada olan qadağalardan çəkinməsi və həmçinin oxuyaraq tədəbbür etməyə çalışması, fikirləşməyə, yəni mənasını başa düşməyə çalışması. Yəni bütün bunlar hamısı müxtəlif maraqlanmaq sayılır və insan nə qədər yəni bu geniş əhatəli şəkildə maraqlanarsa və bir o qədər də onun bərəkətindən əldir. Yəni Quranın bərəkətindən əldə etmək üçün onu parçaya bükərək rəfə qoymaqla olmur və yaxud da maşından asmaqla maşına bərəkət olmur, evə bərəkət olmur. Yəni bərəkətin olması onun oxunması ilə olur və orada olanlara tabi olmaqla olur. Necə ki Allah Teala buyurur: "İttəbi'u mə unzilə ileykum min rabbikum." Yəni Rəbbiniz tərəfindən sizə nazil olana tabi olun. Deyilmədik sadəcə onu oxuyun və sadəcə dinleyin. Əsas orada Quranla nəzərdə tutulan orada olanlara tabi olmaq, orada olanlara insanın yəni əməl etməsidir. Sözsüz ki, onların da öz yəni faydası vardır. Yəni ətraflı şəkildə insan nə qədər maraqlanarsa və bir o qədər də Quranın bərəkətindən əldə etmiş olur. Və görürsən ki, insan ona başqalarından, yaxınlarından bir məktub gəldiyi zaman və çalışır onu başa düşsün, orada bir qaranlıq yer belə saxlamır və hətta başa düşmədiyi bir söz olarsa, cümlə olarsa, o məktubu dəfələrlə oxuyur ki, görəsən filan kəs nə demək istəyir. Amma Allah Teala'nın məktubu gəlib, amma bizdə isə onu başa düşmək, başa düşməyə çalışmaq, səy göstərmək, əgər olmazsa, deməli, bir hansı yəni sevgidən yəni danışıla bilər. Və ona görə İsrailiyyətdə gələn rivayətdə Allah Teala deyir ki, yəni mən sizə, yəni öz yaxınlarınızdan da aşağı mı oldum? Öz yaxınlarınızdan da aşağı mı oldum? Yəni öz yaxınlarınızdan məktub gəldiyi zaman orada başa düşməyən bir söz saxlamırsınız. Amma Allahın məktubu isə qalır, üstünü toz basır və insanlar isə yalnız kimsə öləndə onu yada salır. Və ona görə düşmənlər də artıq bunu yəni yəqin olaraq bilirlər ki, nə qədər ki müsəlmanlar Quranla möhkəmdirlər, yəni onlar müsəlmanlar izzətli olacaq və ona görə müsəlmanları bundan uzaqlaşdırmaq üçün, müsəlmanları zəlil etmək üçün onların yəni əsas yollarından biri odur ki, müsəlmanları Qurandan uzaq salmaq. Yəni, Sovet dövründə necə uzaqlaşdırmışlar? Yəni deyirlər Quran müqəddəs kitabdır, yəni onu oxumaq olmaz. Yəni, oxursanız problem olar, düzgün başa düşməzsiniz. Yəni, belə bir şeylərlə, elə bil ki, təhlükəli yəni, yollarla, hiləgər yollarla uzaqlaşdırmışlar. Amma ona görə biz bilməliyik ki, nə qədər yəni, insanlar, müsəlmanlar Qurana sarılarsa, bir o qədər də yəni, müsəlmanlar izzətli olacaq və Allah Teala'nın yardımı gələcək və həmçinin də bəlalardan, müsibətlərdən, yəni uzaq olar, müsibətlərin də kəsilməsinə səbəb olar. Yox, nə qədər ki, müsəlmanlar yəni uzaq oldu Qurandan, deməli bu müsibətlər çox olacaq. Ona görə bunlar baş verdiyi zaman, müsibətlər baş verdiyi zaman müsəlmanlar onu başqa yerdə yox, yəni özlərində axtarmalılar. Baş verən müsibətlər bizim etdiyimiz günahlara görə, yəni Quranda olanları bilməməyimizə və yaxud da bilib əməl etməməyimizə görədir. Çünki Allah Teala buyurur: "Fəmən ittəbə'a hudəyə fələ yadillu və lə yəşqa." Kim mənim yoluma tabi olarsa, o insan azmaz və bədbəx olmaz. Azmaz və bədbəx olmaz. İbn Abbas radiyallahu anhümə zəmanət deyir ki, Allah Teala zəmanət verir ki, kim bu Qur'anı oxuyarsa və orada olanlara əməl edərsə, dünyada azmaz və ahirətdə bədbəxt olmaz. Dünyada azmaz, ahirətdə bədbəxt olmaz. Yəni, sözsüz ki, hər bir müsəlmanın da hədəfi elə budur. Dünyada azmaması, ahirətdə bədbəxt olmaması. Deməli, yol nədir? Qurana və Quranda olanlara insanın tabi olmasıdır. Nə qədər insan sıx sarılırsa və bir o qədər də yəni zəlalətdən uzaq olur və həmçinin də ahirətində bədbəxtçiliyindən yəni insan uzaq olmuş olur. Və buna görə də yəni Quran yəni bilməliyik ki izzətlidir. Necə ki Allah Teala Quranı kitabında vəsf edir ki innehu la kitabun aziz. Həqiqətən bu kitab izzətli kitabdır. Həqiqətən bu Qur'an necə kitabdır? İzzətli kitabdır. Yəni, kim Qur'ana fikir verməzsə, ondan üz döndərərsə, yəni Qur'an o insanın qəlbinə girməz. Sən bir bura izzətli, təkəbbürlü bir insan. Yəni, yanına getsən, yəni xahiş, minnət görsən, qabul eləyər. Yəni, sən yanına getməsə, sənə çevrilib də baxmır. Yəni, Qur'an izzətlidir və Qur'anın izzətindəndir ki, ondan üz çevirən qəlblərə Qur'an girmir. Qur'an ondan üz çevirən qəlblərə girmir. Yəni, özündən ona heç nə vermir. Və onun üçün gərək insan əldə etmək istəyirsə və ona yönəlməli və eyni zamanda da o Qur'anın girməsi üçün yararlı bir yer yaratmalıdır. O da qəlbdir. Və qəlbi də təmizləməlidir ki, Qur'an ora girə bilsin. Yoxsa girməyəcək yenə. Və qəlbdə də maniyələr nədir? Maniyələr çoxdur. İnsanın qəlbində olan kin-küdurətdir, həsəddir, ədavətdir və yaxud da riyakarlıqdır, təkəbbürlükdir. Bütün bunlar hamısı yəni Qur'anın yerləşməsi üçün o yararlı bir yer olmasına bir mani olur. Qəlb artıq yararlı bir yer olmur Qur'anın yerləşməsi üçün. Və buradan da İbn-i Teymiyyə rahimehullah deyir ki, əgər bir qəlbdə yəni itlər olarsa, o qəlbə Qur'an girməz. İtlər olan qəlbə Qur'an girməz. Və bunu da Peyğəmbər s.ə.v-in hədisindən fayda olaraq çıxardır. Cəbra aleyhissalam Peyğəmbər s.ə.v-ə vəd verir ki, filan vaxt gələcəyəm. Yəni, filan vaxt gələcəyi haqqında vəd verir. Həmin vədə tamam olduğu zaman Cəbrail əleyhissalam gecikir və gecikdiyi zaman Peyğəmbər səhəm narahat olur. Narahat olur və hətta yoldaşı deyəndə ki, gecikdi, gəlmədi və onda Peyğəmbər səhəm deyir ki, yəni, bu onun əxlaqından deyil, gecikməsi, yəni vədə xilaf çıxması, yəni burada nəsə var. Və sonra Cəbrail əleyhissalamdan görüşdüyü zaman şikayətlənir gecikdiyinə görə və onda Cəbrail aleyhissalam deyir ki, evdə küçük var idi, yəni balaca bir it var idi. Və buradan fayda olaraq çıxır ki, Cəbrail aleyhissalam nə ilə gəlirdi? Qur'anla, yəni vəhi ilə gəlirdi, elmlə gəlirdi, nurla gəlirdi. Hara girmədi? İt olan, küçük olan evə girmədi. Yəni, başqa rivayətdə gəlir ki, ya Həsəni və yaxud Hüseyin radiyallahu anhümənin küçüyü idi, çarpayının altındaydı. Balaca bir küçüyü idi. Deməli, küçük olan, it olan evə girmədi. Deyir, əgər bir qəlbdə deyir, yəni kin-küdurət, həsəd, təkəbbürlük, özündən razılıq, bu kimi şeylər varsa, yəni o qəlbə Qur'an necə girsin, o qəlbə elm necə girsin, o qəlbə nur necə girsin? Yəni deyik, bunlar elə belə yoxdur, quduz itlərdir, hürən itlərdir. Yəni insanın qəlbində olan həsəddir, kin-küdurətdir, yəni bu çox təhlükəli bir şeylərdir. Hər bir insanda da ola bilir, amma insan bunu çalışarsa və çalışdığına görə, səyinə görə və duasına görə, yəni o da aradan qalxır. Yəni mümkün deyil, yəni kim sadiq şəkildə, doğru şəkildə Allaha yönəlsin, və bununla yanaşı o qalxmasın. Deməli, əgər bir insanda qalxmırsa, deməli, insan onun üçün səy göstərmir. Deməli, bu onu bildirir ki, sən bir-bir, əgər varsa qəlbində, yəni bu xəstəlikləri, bu itləri bir-bir çıxartmalısan ki, o qəlbə, yəni yaxşı mənalar qəlbə girməsi üçün. Yox, əgər insanın qəlbi elə paxıllıq, kin-küdurət, həsəddir, özündən razılıq, təkəbbürlüklə doludursa, insan gündə səhərdən axşama kimi Quran oxusun. Yəni, təsir olmayacaq. Yəni, bunlar mühüm məsələlər. Yəni, bəzən görsən, insan bir tərəfdən çalışır, amma əsas məsələni, yəni, xəstəliyin özünü müalicə etmədikcə, yəni, müalicənin insana faydası olmur. Və bəzən görsən ki, bir var, hətta xəstəliyin özündə var xəstəlik, bir var simptomlar, yəni xəstəliyin əlamətləri və bir də var müalicə. Yəni, insanlar gərək bunu fərqləndirə bilsin, xəstəliklə simptomu fərqləndirə bilsin. Əgər insan simptomu müalicə edərsə, faydası olacaqmı? Deməli, birinci, diaqnoz düzgün qoyulmalı. Diaqnoz düzgün qoyularaq xəstəlik tapılmalı və sonra xəstəliyə uyğun olan müalicə verilməlidir. Necə ki, əgər bir insan sənə ağacı kəsmək istəyir və oradan ağacın kölgəsi düşür. Və elə bilir ki, bu da ağacdır. Kölgəyə baltanı vurur. Və nə qədər vursa da o ağac kəsilən şey deyil. Gəl deyilmi? Deməli, ağacı kəsmək lazımdır. Ağacın kəsilməsi üçün, yıxılması üçün. Və həmçinin də insan birbaşa, yəni qəlbdə olan o xəstəlikləri müalicə etməlidir ki, yəni insanın oxuduğu Quranın və yaxud da etdiyi zikrin nəyi olsun? Xeyri, faydası olsun. Ona görə İbn-i Qayyim Rahimullah bir gözəl misal çəkir. Deyir ki, bəzən biz deyir, zikredirikdir. Zikredirik. Məsələn, Lə iləhə illallah, Subhanallah, Elhamdülillah, Lə həvlə və lə quvvətə illə billəh. Şeytan qaçmır. Amma biz bilirik ki, zikir şeytanı qovur. Yəni, zikrin fəzilətlərindən biri odur ki, şeytanı qovur. Hətta xannəs nədir? Xannəs. Nə deməkdir xannəs? Qul əudu bi rabbin nəs, məlikin nəs, iləhin nəs, min şərril vəsvasil xannəs. Xannəsin vəsvasələrin. Xannəs şeytandır. Amma onun, yəni, xannəs adlanmasının səbəbi nədir? Xanəsə gizlənmək demək. Xanəsə nədir? Gizlənmək. Xannəs, yəni tez-tez gizlənən. Tez-tez gizlənən. Yəni, nə vaxt ki, insan deyir, Allahı zikr edir, şeytan geri çəkilir, gizlənir. İnsan qafil olan kimi yenə çıxır. Başlayır qəlbə vəsvasələr verməyə. Zikr edir, çəkilir. Yenə qafil olan kimi yenə çökür qəlbinə və vəsvasə verir. Deməli, budur. Yəni, zikr nə idi? Zikr şeytanı qovur. Amma deyir, bəzən biz eləyirik zikri, təsir etmir. Problem nədir? Problem elə əvvəlki məsələdir ki, nə qədər ki, qəlbdə şeytanın deyir, azüqəsi varsa, yəni o edilən zikrin də bir faydası olmayacaq. Necə ki, bir insan istəyir ki, müalicə olunmaq. Amma dieta saxlamadan, yəni pəhriz saxlamadan müalicə olunur, amma onun faydası olmur. Deməli, sənə birisi, məsələn, müalicə olunub, hər şey öz qaydasında pəhriz saxlayıb, pəhriz saxlayandan sonra dərmanları atır və buna o dərmanın müalicənin effekti təsiri olur. Və bu da görür ki, filan kəs yəni sağaldı və bu da istəyir ki, həmən müalicəni alsın, amma mədəsi dolu olduğu halda dərmanları atır. Buna faydası olmayacaq. Və eyni ilə də deyir, yəni əgər sən istəyirsənsə ki, yəni etdiyin zikrin, Quranın, bu zikirlərin sənə faydası olsun, yəni şeytanı qova biləsən onunla, qəlbini təqva ilə pəhriz saxlamalısan ki, faydası olsun. Yox, əgər qəlb doludursa itlərlə, yəni şeytanın azüqəsi ilə, yəni nə qədər oxusan da, nə qədər zikr eləsən də, yəni onun bir təsiri, faydası olmayacaq. Deməli, insan düzgün yəni. Bəzən insan eşitdirkən zikir başlayır zikr eləməyə. Və buradan bu qalıb. Və sonra gör ki, bir təsir olmadı axı. Təsir olmadı, başlayır tərk eləyib ümumiyyətlə hər şeyi. Yəni, çirkli paltar məsələn, çirkli paltardırsa. Çirkli paltar birinci yuyulmalıdır, yoxsa çirkli paltarın üstünə dizdirant vurulmalıdır. Dizdirant nə vurulur? Ətir. Yuyulandan sonra, tam yuyulandan sonra ətir vurulur. Deməli, burada da həmçinin, yəni qəlb təmizlənəndən sonra o zikirlər, ora yaxşı mənalar doldurulmalıdır ki, yəni şeytanın yəni qaçması üçün. Sonra başqa bir misal da çəkir. Deyir ki, yəni şeytanın məsəli nəyə oxşuyur? Deyir, yəni bir kişidir, qabağında ət var, bir də çörək var. Və oradan da bir ac it gəlir. Şeytana o ac itin misalına bənzərir. Və it ac və burada da itin azüqəsi. Və o kişi nə qədər qışqırır, it qaçmır. Qışqırır, it qaçmır. Əgər deyir, qabağında ət olmasa, çörək olmasa, o ac da olsa və qışqırmaqla nə edəcək? Qayıdacaq da, yəni qaçacaqdır. Və həmçinin də, yəni bu qəlb məsələsi də belədir. Nə qədər ki, insanın qəlbi doludur o itlərlə, nə qədər lə həvlə və lə quvvətə illə billə, Subhanallah, elhamdülillah, yəni bir təsiri olmayacaqdır. Amma əgər insan qəlbini təqva ilə pəhri saxlayarsa, onları təmizlədikdən sonra artıq etdiyi zikrin də faydası olacaq, yəni şeytanın qovulmasına səbəb olacaqdır. İndi sual ortaya çıxır, yaxşı onlara bəs, yəni qəlbini təmizləyən insanlara şeytan toxunmurmu? Bəli, onlara da toxunur. Amma bunlar o birlərdən fərqli olaraq onların üstünlüyü nədədir? Necə ki Allah Teala Araf surəsində buyurur: "İnnellezine taqav iza massahum taifun minəş-şeytani tezekkaru feizahum mubsirun." Təqva əhlinədir şeytan bir şeylə toxunduğu zaman və deyir, onlar Allahı zikr edərlər. Və zikr edən kimi dərhal görənlərdən ayılanlardan olarlar. Amma o birlər isə ayılmır. Bunlar isə nədir? Bunlar toxunur. Amma bunlar zikr edən kimi şeytan dərhal qaçır. Fərq aydındır. Fərq, yəni bunların arasında bu cür fərq vardır. Allah Teala işmələ eləsin. Allah Teala hər birimizi dinində sabit eləsin. Və bizi irəlilədikdən sonra geriləməkdən qorusun və hidayəti gəldikdən sonra azmaqdan Allah razı olsun.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.